Žalm 125, první a druhý verš, poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sion, nepohne se, strmí věčně. Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i na věky. Všechny vás zde srdečně vítám, ať už jste místní, nebo ať už jste zde jako hosté. Zdravím také ty, kteří jsou u internetového přenosu a přeji vám požehnanou neděli. Zahájíme dnešní shromáždění písní společně číslo 40. Píseň číslo 40. Pochválen buď Hospodin. Žalm 124. Poutní píseň Davidova. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, Izrael ať řekne. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé zaživa, by nás tehdy zhltli v hněvu. Jimž proti nám spláli. Tehdy by nás zatopili vody. Dravý proud by se přes nás valil. Tehdy by se přes nás převalily vzduté vody. Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům. Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Postaňme k modlitbě společně. Děkujeme ti, náš Pane, za dnešní den. Děkujeme ti, že jsi nás přivedl sem do tohoto společenství, kde chceme slyšet tvoje slovo. Tak si vyprošujeme pro tento den, pro tuto chvíli tvé požehnání a tvoji přítomnost. Děkujeme ti za tvoji ochranu. Děkujeme ti za to, že jsi při nás a že můžeme zakoušet tvoji pomoc. Prosíme, oslav se v našich životech. Amen. První čtení je z knihy Genesis, 3. kapitoly od 1. do 7. verše. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila. Plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrtí. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Zpívejme společně píseň číslo 315. Je lékař velký přítomen. Číslo 315. A při této písni proběhne naše dobrovolná sbírka.
Thank you.
Druhé čtení je z Nového zákona, z Matoušova evangelia z 13. kapitoly od 24. verše. Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: Pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel? On jim odpověděl: To udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou: Máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví: Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. Včas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. A pokračujeme od 36. verše. Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: Vylož nám to podobenství o plevelu na poli. On jim odpověděl: Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tehdy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděli, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Zaspívejme si píseň číslo 169. Bože, jaké jítro.
Přeji vám všem dobré ráno. Tak, jak jsme slyšeli v čtení Evangelia, téma noci se objevuje i v kázáních Pána Ježíše. A kdybychom si otevřeli Evangelium podle Jana, tak tam hned z kraje Jan ve 3. kapitole říká, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo. A říká také proč? No protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Naopak, kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. A když tedy v písmu čteme o světle a tmě, tmě noci, tak v tom dnešním evangeliu Pán Ježíš konkrétně mluví o zloději, tedy ne v dnešním evangeliu, v evangelích mluví ku příkladu o zloději, který, no kdy jindy krade než v noci. Pravda, už nás udivuje, že někteří zloději kradou za bílého dne a v poledne, ale tak, jak tedy v dnešním evangeliu čteme, pak v noci přicházejí záškodníci, přicházejí sabotéři. Tedy sabotér, záškodník je v centru evangelijního příběhu, v němž čteme o poli, na kterém farmář zasadil pšenici, ale najednou se tam ukazuje, že tam je něco jiného, kromě pšenice. Tedy k překvapení mnohých tenkrát vyrostlo nejenom to, co zasel farmář, ale vyrostlo tam také něco jiného. Není divu, že se v rámci příběhu Pána Ježíše v tom podobenství lidé ptali, jak je možné, že se tak stalo, když jsme udělali všechno dobře. Jak je možné, že se tam vzal plevel? Víte, to je jedna z otázek, kterou nevím, jestli jste si někdy položili, jestli máte zahrádky a pole, jestli si vůbec klademe tu otázku, kde se vzal plevel, to už neřešíme, plevel prostě je. Ale ti služebníci farmáře se ptali, jak je možné, že tam je pšenice i plevel, když jsme udělali všechno dobře. A jestli ale máme určité zábrany, nebo už to tak je samozřejmé, že plevel je téměř všude, tak když tu otázku položíme trochu jinak, tak si myslím, že se úplně stejně ptáme i my, když zjišťujeme, že naše dílo se vlastně nedaří. Proč se dílo nezdaří, když jsme učinili všechno dobře? To naše dílo v nejobecnějším slova smyslu. Zklamou nás okolnosti, zklamou nás spolupracovníci, přátelé. Tak se ptáme, proč se musí do každého dobrého úsilí vždycky zamíchat nějaká malá a nečekaná protivnost, která dobré dílo nějak poznamená nebo ho dokonce zhatí. Není tomu tak, že jakoby s každým dobrým dílem na této zemi se objevila nějaká opozice a něco, co chce toto dílo hatit? Proč se musí vždycky objevit nějaké zlo, přinejmenším tam, kde se objeví nějaké dobro? A to si myslím, že jsou otázky, které čas od času se v naší mysli objeví. Právě když se objeví nějaká takováto protivnost, zemědělsky tedy řečeno, nějaký ten plevel tam, kde zaseváme pšenici. No co lidé dělají, když se nějaké dílo nezdaří? Se zeptají, kdo za to může? A Pán Ježíš těm, kteří se ptali na to, jak je možné, že se uprostřed Božího světa, snad i Božího lidu, zkrátka uprostřed toho přicházejícího Božího království objevuje cosi nepravého, Pán Ježíš odpověděl v tom smyslu, no že to v době, kdy spali, přišel někdo jiný, přišel nepřítel a ten tam nasel zrno. jakkoliv je to velice podivný způsob sabotáže, je to skutečně divný způsob, jak někomu udělat zlo na jeho poli, tak někteří badatelé říkají, že se to přece jenom čas od času stávalo. A někteří také říkají, že mnohem jednodušší je to pole zapálit, že to ten výsledek je potom hned. Čtení z knihy Genesis v úvodu shromáždění nám naznačilo, jakým způsobem sadí nepřítel plevel do života. Nasazuje zrna nedůvěry vůči nebeskému Otci a je to sám ďábel. Vyvolává otazníky nad Boží dobrotou. Cože? Vám něco bylo zakázáno, něco vám bylo upřeno, něco, na co samozřejmě máte právo. A Hospodin říká, že zemřete, neberte ho vážně, ono to bude přece jenom jinak. A víte, já vám mohu dát to, co on vám upírá. A myslím si, že toto je způsob, jakým ďábel dodnes zasévá zlo do srdcí nás lidí a tak zasévá to zlé doprostřed toho, co přišel zasévat Pán Ježíš, tedy odpuštění, nový život. A život, z něhož vzejde skutečně jakési dobré ovoce, nejenom prázdné klasy, které se nehoní k ničemu, než aby byly zapáleny a udělali plno čmoudu a kouře. Tedy Pán Ježíš v tom podobenství vysvětluje příčinu. Kdo za to může? Je to krásně jasná odpověď, myslím, že nás všechny uspokojí. Ďábel. Víme, kdo za to může. Jenomže podobně, jako tomu bývá v našem životě, tak znalost příčiny jenom málo kdy přinese uspokojení. Že bychom se teď sedli do křesla, tak víme, kdo to udělal. No jo, jenomže ono to pole tam pořád je. Znalost příčiny nepřináší uspokojení. A je to vlastně zvýrazněno i tím, že jakkoliv my spát musíme, tak nebeský Otec nespí a vidí to, a on to viděl. I v tom podobenství si můžeme předpokládat, že ano, ti lidé spali, jinak to nejde, a Pán Bůh viděl toho nepřítele, jak tam zlomyslně sází plevel do pšenice a nic neudělal. Nezastavil toho sabotéra, toho záškodníka, aby někde zakop na cestě, rozbil si hlavu, alespoň do bílého dne tam zůstal ležet a pak by mu někdo pomohl. Ne, nechal ho, nezasáhl. A tak snad jedna z těch mála dobrých zpráv tohoto obrazu Pána Ježíše spočívá v tom, že ti, kteří tedy zasévali to dobré semeno, to dobré zrno, tak alespoň tam mají to zadosti učinění, že neudělali nic špatně. A že tedy na nich ta vina za takovou tu prapodivnou úrodu a za to, že vlastně bude čekat spousta práce, tak na tom nenesou žádnou vinu. Faktem ovšem zůstává, jak jsem pověděl, že to pole tam pořád je. Je tam ta pšenice, je tam plevel, je tam dobro, je tam zlo. A tak zjišťujeme, že na tom velkém poli, Pán Ježíš potom v tom vysvětlení říká, že to je buď svět, pak tam naznačuje, že to Boží království, no nevíme, jestli to Boží království je ten svět, anebo jestli by to snad mohla být církev, Boží lid. Na to každopádně není úplně důraz v tomto podobenství, ale faktem je, že to je všechno smícháno. A vlastně tak zjišťujeme, že jakoby není úplně patrné, co je to pravé a co je to nepravé. I když tady popravdě řečeno, ve chvíli, kdy Pán Ježíš to podobenství vyprávěl, tak ti služebníci v tom podobenství byli ve chvíli, kdy už se to zrovna poznalo. Tam už bylo zjevné, že tam je plevel a tam už bylo zjevné, že tam je plevel a že tam je i pšenice. Tedy už se to začalo pomalu ukazovat. A tak je na bílední otázka. Tak když teď je tak to tady smícháno, ten plevel s pšenicí, dobro se zlem, dobří lidé se zlými. Co s tím máme čistit, pane? Tak se máme pustit do vytrhávání plevele? A tak jsem si to pokoušel představit, kdybych dnes zašel do pšeničného pole a začal tam vytrhávat plevel, tedy pokud bych tam nějak po zásahu zemědělců nějaký plevel ještě našel, tak bych tam spolehlivě pošlapal veškerou pšenici. Takže je otázka, jestli to vůbec šlo. Na zahrádkách zcela jistě každý z vás bojuje s plevelem. Nevím, jestli někdo z vás by tak nad tím mávl rukou a řekl, tak to nechme růst společně až do doby, kdy tam budeme chtít sbírat nějakou zeleninu. Ne, na zahrádkách vytrháváme plevel a pokud možno motičkou i z kořínky, aby tam žádné nezůstaly. Jak už jsem zmínil, na polích zhusta naši zemědělci používají herbicidy. Já jsem se podíval na nějaká data, kolik se jich používá, kolik procent je takto ošetřeno. Ta čísla vám snad ani nebudu říkat, je to strašně moc. Tedy v zemědělské realitě s plevelem opravdu bojujeme a proto ta otázka i v tomto smyslu je přirozená. Máme vytrhat ten plevel? No, protože potřebujeme dobrou pšenici a ten plevel ji dusí. A tak máme plevel trhat? A tam v tom obrazu, v tom podobenství zní ne. Ne, tady se trhat nebude. A tady už, řekl bych, opouštíme zemědělskou půdu tohoto podobenství a skutečně se dostáváme na tu rovinu, o které pán Ježíš mluvil. Na tu rovinu, v níž se mnozí ptali, pane, tak přichází Boží království, tak ho vnímáme minimálně kolem tebe. Jak je možné, že v Božím lidu v Izraeli, že je tolik těch, že se ukazuje, že je tolik těch, kteří na tebe nereagují, kteří se naopak vůči tobě vymezují? Jak to, že tady najednou se ukazují ti, o kterých možná řekneme, že jsou ti praví a ti, kteří si myslí, že jsou praví, ale nepraví? A pán Ježíš jim vlastně celým tím podobenstvím chce pomoci, chce je povzbudit. To není podobenství, které by nás mělo nějak znejistit. Jeho smyslem bylo povzbudit. A v této rovině, ve věci duchovního a etického směřování života, tedy ve věcech přesvědčení a víry, je tomu jinak než v té zemědělské realitě, kde vytrháváme a zaléváme vším možným. Pán Bůh nedal své církvi do ruky nějaký duchovní herbicid, kterým by nás posypal a bylo zjevné, že na tom Božím poli bude jenom to, co tam má být. A tak si s tím překvapením, myslím, slyšíme ta slova Pána Ježíše, nechte, ať obojí roste spolu až do dnešně. Proč? No, protože při trhání by reálně hrozilo, že s plevelem by se z kořenů vyrvala i pšenice. Myslím, že je to překvapivé, protože bychom čekali, tak když přijde Bůh na tuto zem, když přijde Mesiáš, kterého tak dlouho čekali, a měli naději, že až on přijde, tak všechno uvede do bezvadného pořádku. Tak teď přijde Mesiáš, který neuvede všechno do bezvadného pořádku. A pořád tady zůstává v našem životě ta propletenost toho dobrého se zlým. Proplétá se nám svatost s nesvatostí, se světskostí. A je to tak, že nikdy ani nevíme dlouho, co je dobré a co je zlé, co je boží, co je ďáblovo, co je dobře a co je špatně. Nechte, ať obojí roste spolu. Tedy náš společný život na této zemi, život křesťanů uprostřed tohoto světa, život církve uprostřed tohoto světa je smíšeným společenstvím. Netvoříme ani jako křesťané, ani jako církev nějaké ghetto uprostřed tohoto světa. Zkrátka žijeme v tomto světě, kde se míchá dobré se zlým. A často je stěží rozpoznat, natož pak oddělit zlo od dobra. A tady zase nemůžeme než souhlasit s Pánem Ježíšem a s tím, co pověděl v podobenství, to, že dobro a zlo je tak propleteno, že vlastně nejde oddělit, jakkoliv si to myslíme, že by to mohlo jít. A myslím si, že to známe. Jak těžko se napravují křivdy tak, aby se nápravou nezpůsobila další křivda. A se můžeme podívat na veškerý ten biznis restitucí. Kolik tam je nešťastných lidí, kteří byli postiženi nápravou, ne křivdami, ale nápravou křivd. Těžko se čistí tak, aby se nepoškodilo dobré okolo, aby nebylo ublíženo nevinným. Myslím, že lékaři by jistě mohli mluvit o operacích snad rakoviny, kdy je tak těžko vyjmout nádor, tak, aby nebyla poškozena zdravá tkáň, která by mohla výrazně potom změnit kvalitu života člověka. Tedy, aby to dobré, nutné k životu nepřineslo ještě větší problémy. Tedy ta propojenost se zlem tady je. A my často nevíme, co s ním. My máme takové jedno rčení české, že si snažíme se dávat pozor, abychom nevylili s vaničkou i dítě. Tady asi uvidíte obrázek, ten obrázek je, teď se omlouvám, teď malinko osvěty, obrázek ze 16. století, z roku 1512 od Thomase Mirnera. Na tom obrázku není vidět to, co chci povědět, ten obrázek tedy je ilustrační od něho, ale víte, proč se to říká? Proč vzniklo toto rčení? Vylít s vaničkou i dítě? Já si myslím, že vy starší to budete vědět, nevím, jestli vy mladší jste se učili pozadí tohoto příběhu. Ono to pozadí toho příběhu nám zní jaksi dosti bizarně. Tam šlo totiž o to, že v té době, kdy vzniklo toto rčení, tak koupel nebyla tak dostupná a běžná jako v dnešní době. A byla tam určitá hierarchie toho, kdo se v té vaničce koupal. A ono je to přesně opačně, než kdybychom to udělali my, kdybychom měli dnes málo vody. Tedy v té jedné vaničce, když se naplnila ta velká vana horkou vodou, tak tím prvním, kdo se umyl, byl pán domu. Ten měl privilegium vykoupat se v pěkné, čisté, teplé vodě a horké. Potom mohli jít všichni ostatní, jeho synové a další muži, potom až ženy a konečně děti. A víte, naposled, v tom, co z té vody zbylo, koupali nemluvňata. Kojence. No, voda v té chvíli už byla ledová a hlavně špinavá a ten příběh vzniku tohoto rčení řeklo, že se mohlo stát, že se kojenec ve vaně mohl ztratit. Tak ani to si úplně nedovedu představit, nicméně v tomto smyslu, když si představíte tu špinavou vodu, tak ano, je to bizarní, ale možná se tak mohlo stát. Když přemýšlíme o těch bizarnostech, určitě jste si všimli toho, že tady se pohybujeme někde v 16. století, ale dnes v 21. století, když si koupíte velkou bednu na stěhování, zvláště pak ji používají lidé, kteří létají přes oceán, tak to mohou být bedny různých velikostí, ale řekněme klidně 1,5 x 60 cm s víkem, plastová krabice. A víte, jaký na to máte obrázek? Přeškrtnutého kojence. Jakože takto se nepřemisťují kojenci. A to jsme v 21. století. Protože kdyby to náhodou někdo učinil, tak potom a něco se stalo, tak rodiče zažalují firmu, která vyrobila daný box s tím, že tam nebylo napsáno, že se to k tomu nesmí používat. No, je dost možné, že nás od toho 16. století, že jsme se od toho 16. století až tolik nezměnili. Tak, konec osvěty. Zkrátka, jak je ten náš život tak propleten, že je někdy těžké vylít tu špinavou vodu, tak abychom s ní spolu nevylili vlastně předmět toho, proč tam ta voda byla, tedy to čisté dítě nakonec. Skutečnou otázkou tedy není, jak rozlišit dobro a zlo na tomto světě. Ta pravá otázka, která nám nakonec odsud vysvětne z tohoto příběhu Pána Ježíše, je otázka, která se v něm vlastně vůbec neřeší. Totiž, jak žít v této situaci? Ano, Pán Ježíš řekl, žádné čistky se dělat nebudou. Ostatně, kdykoliv se dělaly nějaké čistky ve společnosti, vždycky to byl obrovský průšvih, ať už to bylo ve společnosti, anebo i v církvi. Tak čistky se konat nebudou. No ale co teď? Jak žít? Jak žít, když to soužití, a to si dovedeme představit v té propletenosti, je na výsost komplikované. Není vůbec jednoduché toto soužití a v různých dobách mělo touto soužití různé projevy, lidé bojovali, zabíjeli se a zápasili o životní prostor, o to, kdo mu bude vládnout. A mělo to zkrátka své důsledky, toto soužití, zemědělsky řečeno, plevelu a pšenice. Jak spolu žít? Tak jsem si uvědomil, že bych rád, kdybychom slyšeli v tomto podobenství zrovna, kdyby ho Pán Ježíš, tedy homileticky, kazatelsky, kdyby ho dotáhl až do konce, kdyby udělal to, co se žádá po každém kazateli. A on to kázání nechává, řekl bych, skoro na půl cesty, aby si to jeho posluchači potom nějak domysleli sami. Pán Ježíš neodpovídá na to, jak žít tedy spolu. Pravda, on odpovídá na tuto otázku všude jinde, v celém svém životě a v mnoha ostatních kázáních a apoštolové potom tak, jak v Novém zákoně kázali to, co vlastně znamenal příchod Pána Ježíše, tak oni to tam naznačují, jak mají křesťané žít uprostřed tohoto světa. Děti, moji milovaní, uprostřed tohoto světa jste jako cizinci, nemáte tady domovského práva, ale žijte tak, aby vás nemohli za nic popotahovat, abyste nevraždili, nekradli, nedávali úplatky, žili spravedlivě. Za to nesmíte být trestáni. Když vás budou pronásledovat pro víru, radujte se. Tak pronásledovali i proroky a Pána Ježíše. Ale Pán Ježíš na to v tomto konkrétním příběhu neodpovídá. Vlastně to jediné, co tady dává jako určité potěšení při vědomí té vlastně pouhé informace, kterou tady dává, tak říká, víte, ale ono jednou to dělení přece přijde. Jednou bude odděleno zrno od pšenice a ten úděl plevele a pšenice bude různý. Nemylte se, bude to tak. Jakkoliv to teď vypadá, že je čas hovívavosti a je potřebí to všechno zachovat, protože ta opatrnost, boží opatrnost vůči tomu, aby se nestala nějaká křivda těm spravedlivým, ta boží opatrnost je veliká. Víte, ani Pán Bůh to není schopen v tuto chvíli, nebo to nechce učinit. Natož pak, abychom to činili my. Přesto si myslím, že vzdor tomu, že to jediné potěšení, které tady je, tedy, že dojde k tomu oddělení a ten úděl jedněch a druhých bude různý, tak tady přece jenom ta otázka, jak žít s tím vědomím smíšeného společenství Boží církve uprostřed světa, nebo těch dobrých a zlých, chcete-li, anebo bychom mohli uvažovat vlastně i o sobě sama, že vlastně v našem životě se to tak může mísit, to dobro a zlo i do našeho srdce je zasévá ďábel a zasévá Pán Bůh. A teď jde o to, čemu dáme růst ve svém životě a pak se divíme ve svém životě, že je tam i plevely pšenice. Co s tím? I to může být docela vážná otázka, na kterou ale Pán Ježíš potom řeší odpuštěním a novým počátkem, možná určitou orbou života, přesto jak žít. Když jsem pověděl, že vlastně celé písmo, celý evangelia a celý nový zákon nám vlastně dávají odpověď na tuto otázku, jak žít, tak já bych vlastně z těch dnešních čtení chtěl vyzdvihnout alespoň něco. Něco málo. A tak to budou vlastně tři věci. Když jsme měli před sebou text z třetí knihy první Mojžíšovi, tam jak zasévá ďábel, tak Boží slovo nám říká, nejenom že ďábel zasévá, ale říká nám také jak. A tam můžeme číst znovu a znovu ten příběh a ptát se, jakým způsobem ďábel seje do našeho života nedůvěru vůči Pánu Bohu, určitou ukřivděnost z toho, že Pán Bůh nám něco nedal, něco, co nám patří a tak zasévá do lidského života nespokojenost. Tak to smíme být pozorní na to sami u sebe. A ďábel může zasévat, ale na nás potom je, jak dáme růst. Tak se to vlastně říká, že nemůžeme zabránit ptákům, aby nám létali nad hlavou, ale můžeme zabránit tomu, aby se na naší hlavě udělali hnízdo. Tak je to s tou pozorností vůči setí ďábla. A co se týče třeba i služby křesťanů tomuto světu, tak smíme vidět a rozpoznávat i u druhých, jak ďábel se je klam, jak se je prázdnotu, kterou lidé zakoušejí kolem nás. A máme šanci ukázat na to, právě na tyto taktiky a praktiky ďábla, možná druhým lidem nabídnout evangelium, které vede člověka ke skutečnému ovoci, k dobrému životu. To tedy ten text z první knihy Mojžíšovy, určitá pozornost k tomu, jak se je ďábel. To druhé, a tady zůstávám u toho, co Pán Ježíš v tom podobenství pověděl. Tedy žijeme s výhledem na to, že jednou to dělení bude a na to je potřebí pamatovat. Teď se zdá, že jakoby Pánu Bohu nezáleželo na tom, jako co je pšenice a co je plevel. Opak je pravdou, Pánu Bohu vždycky záleží na těch pravých. A právě kvůli ním tam nechává nakonec ten plevel. Ale v posledu dělení bude. A ten úděl jedněch i druhých bude rozdílný. A s touto jistotou, s tímto výhledem smíme žít. A to je něco, co přinášelo povzbuzení posluchačům Pána Ježíše. A nakonec bych chtěl znovu přečíst žalm, který zněl na začátku. Žalm 124. A možná nám v uších zazní ještě nově a jiným způsobem. Máme-li teď za sebou i pohled k podobenství Pána Ježíše. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás. Izrael ať řekne, kdyby Hospodin sám nebyl při nás, když proti nám povstali lidé, zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jimž proti nám spláli. Tehdy by nás zatopili vody, dravý proud by se přes nás valil, tehdy by se přes nás převalily vzduté vody. Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům. Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. On učinil nebe a zemi. On je pomocí všem, kteří patří jemu. Kteří chtějí patřit jemu. Kteří očekávají to dobré v životě od Pána Boha, nenechají se a nechtějí se nechat svést těmi prázdnými a klamnými reklamami ďábla. A všem takovým je Hospodin pomocí. Jejich kořeny jsou mnohem hlubší než kořeny lecjakého plevele. Jakkoliv to v zemědělství bývá přesně opačně. Hospodin je naše pomoc. Zpívejme nyní společně píseň 389. Uč mne, Pane, věrnosti v tvém díle. Píseň 389. Máme nyní příležitost k modlitbám. Povstaňme, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Nebeský Otče, je to tvá veliká dobrota a tvá veliká péče o nás, kterým jsi zjevil sebe sama. Ale je to tvá veliká péče vlastně o celý svět, protože ty ve své trpělivosti dáváš čas k tomu, aby se jí z mnohého plevele stala dobrá pšenice, tedy aby ještě i mnozí lidé se stali těmi, kteří patří tobě. A to patří té tvé veliké péči o celý náš svět. Tak ti za ní děkujeme a zároveň tě prosíme o dostatek sil, o plnost tvého ducha, abychom hluboce zakořeněni v tobě, ve tvé lásce, ve tvém milosrdenství, ve tvé spravedlnosti, mohli žít každý den a být dobrým svědectvím o tobě, sloužit druhým. Amen. Můžete se posadit.
Ještě si vyslechněte naše zborová oznámení. Bratr kazatel Daniel Komrska dnes slouží v Bohumilicích. V pátek se vrátil velký dorost z tábora a v sobotu odjeli na tábor malí dorostenci. Prosíme, pamatujte i na malý dorost na svých modlitbách. Ve středu 17. července na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Jan Asoň. Příští neděli, 21. července, nám kázáním poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. A ještě narozeniny, které budou v příštím týdnu, 14. července, sestra Olčička Klobásová dožívá 96 let, je to nejstarší členka našeho sboru. A ve stejný den slaví bratr Jaroslav Vala 88 let. Tak jim přejeme mnoho božího požehnání. A ještě prosím Petra Dedáka, aby nám poreferoval o průběhu dorostu.
Dobré ráno, bratři a sestry. My jsme se vrátili v pátek, už to bylo v oznámeních. Prožili jsme úžasných 13 dní uprostřed božího stvoření. Ačkoliv v průběhu těch příprav tábora se vynořilo nečekané množství různých překážek, tak vždycky záhy potom se objevilo až zázračné řešení, takže jsme Pánu Bohu velice vděční. Bylo tam 13 dorostenců, nakonec jsme pozbírali, 8 vedoucích, nikomu se nic zlého nestalo, měli jsme krásné počasí, takže všem děkujeme, kteří se za nás modlili a hlavně našemu Pánu za ochranu a Boží přítomnost. To je všechno.
Děkujeme. A před závěrečným slovem poslání a požehnání si zaspívejme ještě píseň 529. Buď s námi Bůh. 529.
postavíme ke slovu poslání a požehnání. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, a on to také učiní. Amen.